Bine v-am găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălin Polimaru. Vorbim astăzi din nou despre rugăciune, o temă fundamentală a spiritualității creștine. Este unul din aspectele ce ne definesc ca fii ai bisericii. Există multe feluri de a ne ruga, exprimate prin stări sufletești și prin gesturi ale trupului. Există și multe feluri de rugăciune. Toate exprimă o mare diversitate pe măsura bogăției Duhului lui Dumnezeu și a diversității oamenilor. De modul cum înțelegem rugăciunea depinde corecta noastră evoluție duhovnicească. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, am vorbit în emisiunea anterioară despre modul cum se comportă trupul nostru la rugăciune, despre felul cum se exprimă la nivelul trupului rugăciunea. Dacă se întâmplă, Doamne ferește, cineva să fie bolnav, cum se manifestă rugăciunea trupească pe parcursul bolii omului?
Omul se poate ruga în orice poziție s-ar afla, dacă este conștient și poate să-și exprime rugăciunea, nu contează atât de mult poziția trupului până la urmă, pentru că Dumnezeu caută la starea inimii. Sigur că dacă omul este sănătos, el, toată ființa lui se înfățișează înaintea lui Dumnezeu, cu evlavie, cu smerenie, fie că stă în picioare, fie că stă în genunchi. Dar în cele din urmă, oriunde te-ai afla și orice ai face, în mintea și în inima ta poți să te rogi și chiar trebuie să te rogi neîncetat. Cum exprima într-o poezie poetul Ioan Alexandru, zice, oriunde e timpul potrivit și locul, lasă-te învâlvătăi să te mistuie focul. Pentru rugăciune, prin urmare, nu este timp sau loc sau poziție. Este, până la urmă, omul în întregime trebuie să devină rugăciune, adică să învețe să trăiască mereu în fața lui Dumnezeu sau în comuniune cu Dumnezeu, toate.
Însă suferința trupului, durerile lui împiedică rugăciunea, unde ajută rugăciunea?
Depinde, sunt și stări în care omul nu se poate ruga, dar putem cumva oferi ca rugăciune sau ca jertfă însăși suferința noastră. Dumnezeu caută la suferința și la durerea omului și dacă omul le trăiește cu credință, cu nădejde în Dumnezeu, acestea sunt mântuitoare. Îl curăță de întinăciunea păcatului și cred că acesta este rostul durerilor și al încercărilor pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră, pentru că ele ne ajută să ne dezlegăm de cele vremelnice, de care ne legăm totuși foarte mult și ne punem nădejdea în ele, ca și cum aici ar fi totul. Și atunci Dumnezeu găsește această cale a durerii, a suferinței, ca să ne dezlege de toate acestea și să ne îndrepte privirea spre cele veșnice, pentru că, vedeți, omul în această stare își îndreaptă privirea spre Dumnezeu, uneori cu pocăință, cu umilință, recunoșcându-și păcatele, alteori cu dorința disperată de a se vindeca sau de a prelungi oarecum viața aici pe pământ. Dar își îndreaptă privirea spre Dumnezeu și acesta este un lucru bun. Sunt unii care în durere s-ar putea să cârtească și să se răzvrătească. Există și această posibilitate. Nu pentru tot suferința este mântuitoare.
Părinte Arhimandrit, în legătură cu problema trupului, ne-am putea gândi și la rugăciunea rostită cu glas, cu voce. În ce măsură ea este folosită în viața creștinului? În ce măsură ea ajută la interiorizarea rugăciunii?
Este absolut necesară. Trebuie să începem cu rugăciunea rostită, cu grai pe care trebuie să o auzim în primul rând noi înșine și trebuie să o audă cumva mintea noastră ca să o preia și după aceea în cele din urmă această rugăciune să ajungă și la inima noastră și să cumva să unească toate puterile sufletului, să le aducă într-o armonie, într-o unire. Nu cred că putem renunța la această rugăciune rostită, ducându-ne direct la rugăciunea minții sau la rugăciunea inimii. Este cu neputință, pentru că mintea noastră este foarte împrăștiată, mai ales în viacul nostru, vedeți, așa de multă informație, sunt foarte multe senzații pe care le trăiește omul și trebuie un efort în rugăciune, o rugăciune stăruitoare, ca așa cât de cât să ne putem aduna și să ne putem adânci în rugăciune. Trebuie să te rogi mai multă vreme, să citești în primul rând rugăciuni din cartea de rugăciuni, să-ți citești rugăciunea de dimineață sau rugăciunea de seară sau un acatis sau niște psalmi, să rostești acele rugăciuni începătoare care trebuie rostite efectiv, ca în cele din urmă, obișnuindu-te cu rugăciunea, vedeți, e nevoie de un exercițiu și în rugăciune, să poți în cele din urmă să te interiorizezi și atunci să renunți la rugăciunea rostită și să te rogi mai mult cu mintea și cu inima.
Rugăciunea vocală, rugăciunea rostită, este folosită în mod deosebit în adunările liturgice, pentru că acolo cultul este public în auzul tuturor. În ce măsură, Părintele Himandrit, în biserici, vocea poate să ne predispună sau nu la rugăciune? Vedeți, auzim rugăciuni cântate sau rostite la strană, dar de asemenea sunt cântate sau rostite de către slujitorii de la altar. Vocea poate fi stridentă, poate fi duioasă, poate fi melodioasă.
Da, aici ține de calitățile pe care le are interpretul, să zic așa. Fie că e vorba de preot, fie că e vorba de cântărețul de la strană, se cere să fie întotdeauna o voce caldă, liniștită, duioasă, adică nu trebuie să facem spectacol în biserică. Noi trebuie să ne exprimăm trăirile noastre oarecum sau trebuie să creăm un cadru în care toți credincioșii să se poată exprima, să-și poată trăi rugăciunea în fața lui Dumnezeu, fie că e vorba de mulțumire sau slavă, fie că e vorba de pocăință, de rugăciune, de cerere. Slujba bisericii trebuie să fie făcută în așa fel încât să se poată regăsi fiecare credincios, să se poată ruga, să-și poată impropria această rugăciune. Dar probabil că nu este un lucru ușor.
Există slujitori, da, care dau drumul la maximum de decibeli, diacon sau preoți care au fost puternice și care uneori pot, da, fi stridenți cu atmosfera din biserică.
Din păcate se întâmplă și asemenea situație. Acum depinde și de dimensiunile bisericii, în ce măsură avem sau nu avem stație de amplificare, cât de mulți credincioși sunt în biserică. În vechime exista aspectul acesta, pentru că erau biserici mari, credincioși mulți, mă refer la marile catedrale, și fără stații de amplificare. Existau anumite sisteme mai vechi de amplificare a sunetului, dar care nu erau suficiente, și atunci slujitorii dădeau maximum de putere, în special diaconii, acesta era rostul lor. Să rostească cu voce înaltă ectenile ca să fie auzite de tot poporul, să îndemne poporul la rugăciune Domnului, să ne rugăm, să luăm aminte, toate acestea erau rostite cu glas înalt. Și probabil că acel să luăm aminte izvora și din faptul că în biserică nu era probabil întotdeauna liniște. Mai exista mișcare, rumoare și atunci diaconul exclama să luăm aminte. Pentru că urmează ceva foarte important, citirea Apostolului, a Evangheliei sau o rugăciune deosebită sau capetele noastre Domnului să le plecăm. Toate acestea erau strigate, exclamate. Da. Dar acum, în vremea noastră, vedeți, există aceste sisteme moderne de amplificare a sunetului și atunci nu-i nevoie să ridicăm foarte mult vocea. Și trebuie să ținem mai mult la calitate, la atmosfera care se creează sau trebuie să se creeze în biserică.
Părintele Sofronie Saharov, care în ultima perioadă a vieții a trăit la mănăstirea Essex din sudul Angliei, privea ca o binecuvântare faptul de a putea sluji în biserică cu voce înceată, de a putea rosti rugăciunile nu șopti, dar oricum cu voce înceată și de a crea în biserică o atmosferă liniștită în care nu strigă nimeni, în care nu se ridică vocea, în care Duhul este îndemnat spre blândețe.
Păi rostul slujbelor al rugăciunii este acela de a liniști sufletul omului atât de zbuciumat, de agitat din pricina vieții pe care o trăim în lumea aceasta. Avem atâtea griji, atâtea probleme și atunci mergem la biserică pentru a ne liniști, pentru a ne aduna, pentru a ne întări duhovnicește. Și atunci e mare lucru să găsești la biserică această atmosferă liniștitoare care să-ți transmită acel duh de pace. Dar ceea ce spune Părintele Sofronie cred că este posibil doar în comunități mici, restrânse, unde sunt mai puțini participanți la sfintele slujbe, într-o biserică de mănăstire, unde sunt doar monahii acelei mănăstiri eventual și câțiva credincioși din afară. Și atunci se poate crea această atmosferă.
Părinte, forța unor rugăciuni pe care le rostesc clericii în biserică vine din forța cuvintelor incluse în rugăciune sau vine din maniera în care este citită rugăciunea, din duhul pe care îl pune preotul acolo?
Cred că trebuie să fie o sinergie, adică o împreună lucrare. Rugăciunile bisericii sunt rugăciuni ale Duhului Sfânt, inspirate de Duhul Sfânt. E rugăciunea lui Hristos care se roagă pentru întreaga lume, dar ea trebuie să devină și rugăciunea noastră. Noi trebuie să ne împărtășim de acest duh al rugăciunii pe care îl avem în Sfânta Liturghie, în slujbele bisericii. Și prin urmare, contează foarte mult și felul în care noi participăm, în care noi le impropriem și le transmitem cumva, sau le dăm viață. Pentru că nu avem niște formulare liturgice pe care trebuie să le citim, să le rostim, dar ele trebuie să devină ale noastre. Ele trebuie să fie starea noastră în fața lui Dumnezeu în acel moment. Dacă am spus, binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al lui, așa scrie în carte, așa cântă strana, dar aceasta trebuie să fie starea mea în momentul respectiv. Adică eu trebuie să conștientizez nevoia aceasta de a-L binecuvânta pe Dumnezeu, de a-L slăvi cu toată ființa mea, pentru că îi se cuvine acest lucru. Și așa orice rugăciune, orice cântare, ea trebuie să devină a noastră. Pentru aceasta trebuie acel să luăm aminte, trebuie concentrare maximă, atenție, un efort de a ne împotrivi gândurilor din afară, de a lepăda toată grija cea lumească, și ca să-l putem primi pe Împăratul tuturor, adică pe Domnul Hristos, să-l primim în mintea și în inima noastră, în lăuntrul ființei noastre, în taina Sfintei Împărtășanii.
Spunea Sfântul Ioan de Kronstadt, cinstește fiecare cuvânt, fiecare expresie a cuvântului lui Dumnezeu, a scririlor Sfinților Părinți și mai cu seamă rugăciunile și imnele pe care le auzim în biserică sau le citim la noi, căci toate acestea sunt suflarea și cuvântul Duhului Sfânt. Așa zicând, Duhul Sfânt însuși mijlocește pentru noi și prin noi cu suspine negrăite. Părinte Arhimandrit, cum este mai bine să ne rugăm? După carte, liber, cum este mai primită rugăciunea noastră?
Cred că trebuie să le folosim pe amândouă și mai ales la început. Așa, ca începător, trebuie neapărat să ne folosim de cărțile de rugăciuni pentru a ne modela gândirea și trăirea noastră, pentru că rugăciunile pe care le avem în cărțile de rugăciuni sunt rugăciunile oamenilor sfinți care au avut o viață bine plăcută lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a inspirat în trăirea lor, în rugăciunea lor, și e un mare dar pentru noi să avem aceste rugăciuni și să ne folosim de ele, chiar dacă noi încă nu ne ridicăm la înălțimea lor, dar cel puțin avem niște repere, știm unde ar trebui să fim. La fel ca și Sfânta Liturghie, noi nu suntem în starea pe care o exprimă Sfânta Liturghie, suntem foarte departe de ceea ce exprimă ea, dar trebuie să avem în vedere că acolo este idealul, acolo trebuie să ajungem. Și rugându-ne cu aceste rugăciuni, treptat mintea și inima noastră se va vindeca, va învăța un anumit fel de a se raporta la Dumnezeu. Și atunci putem parafraza aceste rugăciuni sau ne putem folosi de unele, poate mai mult decât de altele. Vedeți, putem impropria stihuri din psalmi pe care le putem folosi ca rugăciuni scurte pe care să le repetăm zilnic. Bună oară, inimă curată, zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele, sau Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te, sau o mulțime de alte stihuri din san care pot deveni rugăciunea noastră zilnică, hrana noastră zilnică.
Sfântul Ioan Scărarul credea că ziua este mai degrabă vremea psalmodiei, a rugăciunii după formular, după carte, iar noaptea cea a rugăciunii libere.
Da, adică te vergi efectiv înaintea lui Dumnezeu, spui tot ceea ce simți, ceea ce te doare.
Numai, Părinte Arhimandrit, vedeți, în general, creștinii, cu atât mai mult monahii, au o pravilă de la duhovnic, de la preot, pe care trebuie să o împlinească. Ea este mai lungă, mai scurtă, în funcție de putințele fiecăruia.
Dar aceasta ține și de starea fiecăruia. Adică, în general, pravilă primește un om care încă nu simte nevoia să se roage. Și atunci el primește o pravilă ca să se roage orice ar fi. Și că simte și că nu simte, el trebuie să citească o anumită cantitate de rugăciune. Dar în măsura în care omul se modelează duhovnicește, el nu mai trebuie să fie constrâns la rugăciune, pentru că el nu mai poate trăi fără rugăciune. Și el începe să se roage neîncetat, adică el știe că trebuie să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru tot darul pe care îl primește zilnic. El știe că trebuie să îl slăvească pe Dumnezeu pentru înțelepciunea sa, pentru măreția sa, pentru ceea ce este el. El știe că trebuie să-și ceară iertare atunci când greșește, să ceară ajutor atunci când este în nevoie. Nu mai trebuie să fie constrâns din afară, pentru că face lucrul acesta spontan. E o reacție lăuntrică, cu siguranță inspirată și de Duhul Sfânt, care vine la chemarea noastră, pentru că întotdeauna începem, nu, cu acel vino, Duhule Sfinte, și te sălășluiește întru noi. Așadar, tu însuți te roagă întru noi cu suspine negrăite.
Sunt mulți creștini care, în general, sunt începători, mulți monahi care sunt începători,
da,
și au preocupare pentru a împlini, sunt uneori chiar îngrijorați că nu își pot face pravila sau că nu ajung să-și o facă.
Acesta este neajunsul pravilelor, adică ține de acel jug al legii. Legea este întotdeauna o povară pentru om, de care Domnul Hristos a venit să ne izbăvească. Noi așa spunem în Joia Mare și ori de câte ori slujim Sfânta Liturghie la proscomidie, spunem, ne-ai răscumpărat pe noi din blestemul legii cu scump sângele tău, adică Hristos a venit să ne dea viață, s-a dat pe sine ca viață omului. El n-a venit să aducă o nouă lege sau o nouă religie, ci s-a dăruit pe sine, zice, eu sunt pâinea cea vie care m-am pogorât din cer să mă dau hrană lumii. Așadar, viața creștină înseamnă viață în Hristos, cu Hristos, neîncetat. Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Nu avem o anumită pravilă de rugăciune pe care trebuie să o împlinim și după aceea, liniștiți sau satisfăcuți, mergem la ale noastre. Adică la cele lumești sau la cele pământești. Nu, neîncetat trebuie să ne rugăm. Așadar, pravila poate deveni uneori o povară, greu de împlinit. Dacă ți-ai împlinit-o, ești satisfăcut și caz în slavă deșartă. Dacă n-ai reușit să-ți împlinești, te tulburi și ești neliniștit că n-ai putut să-ți împlinești și nu ai pace. Așa că există un risc al legii, al pravilei.
Părintele Ioanichie Bălan, Dumnezeu să-l odihnească, a scris o carte despre un pelerinaj făcut la muntele Athos. În discuțiile pe care le-a avut acolo cu monahii care se năveau cu multă asprime și cu multă dragoste, au vorbit despre pravilă, o pravilă aspră, cu multe metanică, multe închinăciuni, cu foarte multe catisme, o nevoință foarte grea pe care părinții au luat-o și ca o formă de asceză.
Dacă e asumată și făcută cu drag și de bunăvoie, ea este mântuitoare, dacă nu s-ar putea să-l cătrănească pe om și să-l...
Mai vedeți, dragostea greu ne vine. Eu aici vă citesc un cuvânt al Sfântului Ioan de Cronștea, spune așa: când te rogi, păzește această regulă. E mai bine să spui 5 cuvinte din adâncul inimii decât 10.000 doar cu limba. Dacă n-ai vreme să spui toate rugăciunile, lucrul e lipsit de însemnătate. Și aici aș mai adăuga și ideea, cuvântul părintului Paisia Gheoritul, care spunea că un suspin în adâncul inimii face mai mult decât o pravilă, decât multe ori
de rugăciune. Decât un acatist citit.
Da, formal. Dar nu există totuși riscul că e mai bine umplu după un suspin al inimii decât să-mi fac pravila și renunță la pravila.
Ne putem justifica uneori și lenea sau trândăvia spunând că noi ne rugăm cu cuvintele noastre sau... cum spun unii, nu mă duc la biserică pentru că eu mă rog acasă.
Simt mai ușor, mai...
mă simt mai liniștit, nu mă deranjează ceilalți, nici eu nu-i deranjez pe ceilalți. Deci pot fi și argumente pentru lene, pentru comoditate, și exprimă uneori neiubirea noastră și față de Dumnezeu și față de oameni.
De ce
pentru că
trebuie...
de multe ori nu mă rog pentru că nu-mi place să mă rog sau nu-mi vine să mă rog.
Exact.
Nu neapărat pentru că...
Vedeți ce ușor
n-am
vine peste
timp.
Noi Duhul Achidiei, care nu ne mai îndeamnă la rugăciune. Și atunci rigoarea pravilei ne ajută.
Uneori trebuie să ne impunem, dar trebuie să, la un moment dat, fiind conștienți de valoarea rugăciunii, de folosul ei în viața duhovnicească, în mod conștient, chiar dacă nu simte inima să se roage, rațional noi ne impunem acest lucru, pentru că știm că nu se poate fără rugăciune. Și pofta vine mâncând, rugăciunea naște rugăciune. La început ne rugăm un pic forțat, un pic împinși, dar pe parcurs se aprinde focul și după aceea începem să ne rugăm cu drag. La fel ca și când te duci la slujbă, nu prea îți vine de multe ori să te duci, dar odată ce ai ajuns acolo și stai până la capăt, îți pare bine că te-ai dus și ești mulțumit.
Da, părinte arhimandrit, în privința rugăciunii pe care o facem din inimă, să spunem, o facem liber, fără formular, fără cărți. Există un obicei, îl întâlnim de regulă în comunitățile sectare, dar și la unii creștini ortodoxi, obiceiul de a spune rugăciuni spontane, improvizate, simțite, chiar în timpul cultului sau în adunările din biserică.
Da, că în cel puțin în adunările ortodoxe, asemenea rugăciuni nu se pot face decât în taina inimii, fără să le audă ceilalți. Aceea e rugăciunea ta către Dumnezeu și nu ai voie să o impui și celuilalt. că nu se potrivește și celuilalt. El are alt ritm sau altă stare în momentul acela și nu poți să-i impui starea ta. Deci în cadrul slujbei, în atmosfera de slujbă, cu siguranță că fiecare are un mod propriu de a-și asimila rugăciunea sau de a-și trăi pocăința în fața lui Dumnezeu. Dar se întâmplă tainic, în taina inimii. Nu te vede și nu te aude decât Dumnezeu. Dacă o faci cu glas, cum se mai întâmplă totuși și în adunările noastre ortodoxe, sunt unii credincioși care în timpul slujbelor se roagă cu voce. Au așa un obicei, mai ales când intră în biserică, își pun toate rugăciunile pe care le știu pe de rost sau ce știu eu, chiar ca să-i audă și ceilalți. Nu e un lucru bun. Chiar dacă o facem, trebuie să o facem foarte discret, așa încât să nu ne auzim decât noi și Dumnezeu să ne audă, să nu ne audă celălalt. În biserică nu trebuie să se audă decât rugăciunea pe care o spune preotul și strana.
Există însă asociații, grupări de creștini ortodoxi care se adună în biserică, în afara cadrului liturgic, a slujbelor obișnuite sau îndătinate, și fac un timp de rugăciune cu rostiri spontane.
Da, după modelul neoprotestant. Nu sunt chiar în duhul ortodox, din păcate, pentru că aici poate foarte ușor să lucreze mândria, slava deșartă, adică există și o mândrie ascunsă, uneori nerecunoscută, adică dorința aceea de a-ți arăta trăirea ta, cât este ea de intensă, cât ai putea fi tu de credincios sau de smerit, foarte ușor poate să lucreze slava deșartă în felul acesta.
Mai trebuie mult discernământ și, în general, trebuie să ținem rânduiala obișnuită, tradițională, a bisericii, care este îndătinată de veacuri.
Și îndemnul Mântuitorului care zice, intră în cămara ta, adică roagă-te tainic, roagă-te ascuns. Fariseii zice că își făceau rugăciunile în auzul oamenilor. Și erau rugăciuni tradiționale, dar le făceau ca să fie auziți și văzuți de oameni, pe la colțurile ulițelor. Și Domnul a remarcat lucrul acesta, zice că făceau toate acestea ca să fie văzuți de oameni. Adică există dorința aceasta pătimașă de a fi apreciat, că tu ești un om credincios. Și trebuie să fim foarte atenți când ne paște această ispită, această dorință de a fi văzuți. Ai o lacrimă în colțul ochiului și imediat îți vine gândul, oare vede cel de lângă mine că eu plâng la rugăciune? Că eu sunt imediat. Și trebuie, nu poți decât să zici, Doamne, iartă-mă că sunt un ticălos. Da, trebuie să fim foarte grijulii, pentru că mândria este periculoasă și are multe forme, cum zic părinții, un balaur cu multe capete și crezi că l-ai omorât și dintr-o dată se naște altul.
Și el se poate folosi, acest duh rău, de dorința noastră de a simți rugăciunea, de a-L simți pe Dumnezeu și poate fura acest simțământ și a-L deturna. Însă trebuie să tenem echilibru între formularul clar de rugăciune și stabilit de veacuri în biserică și simțire. Amândouă sunt importante, trebuie să găsim un echilibru.
Și, cum să zic, în ortodoxie, chiar dacă ne rugăm, aș zice, mai personal, dar o facem totul în duhul rugăciunilor pe care le-am învățat la biserică, adică într-un anumit duh de smerenie, de umilință, de recunoaștere a păcatelor.
Nu declamatoriu.
Da, da. Adică spuneam la început că rostul rugăciunilor pe care le avem la biserică și în cărțile de rugăciune este acela de a ne modela gândirea și simțirea. Și atunci ne putem ruga și mai personal, dar tot în același duh de smerenie, de pocăință, de încredere deplină în mila lui Dumnezeu.
Părinte Arhimandrit, am vorbit aici despre pragre, despre canonul de rugăciune al fiecărui creștin, în taina chiliei lui. Sunt oameni care sunt aglomerați la servici, monahi care au foarte mult de lucru în mănăstire, preoți care au foarte mult de spovedit și de slujit în biserică, ajung acasă sfârșiți, terminați de oboseală, nu mai au resurse, să zicem, fizice, să mai facă pravila. Ce se întâmplă?
Să facă tot ceea ce fac ca o rugăciune, ca o să fie așa, ca o slujbă adusă lui Dumnezeu, adusă bisericii, să mulțumească lui Dumnezeu, așa scurt. dar să mulțumească lui Dumnezeu pentru tot ceea ce au, să ceară iertare pentru tot ceea ce au greșit, să ceară ajutor la nevoie, adică în orice moment există posibilitatea de a face o rugăciune vie, cumva, către Dumnezeu, pe care Dumnezeu o primește. Și în timp ce spovedește, poți ruga, în timp ce l-asculți pe cel care se mărturisește, te poți ruga și pentru el și pentru tine și pentru toți oamenii păcătoși asemenea lui și asemenea ție. Iată un moment potrivit pentru a te ruga.
Însă vedeți, creștinii, monahii, da, se gândesc că pe lângă rugăciunea pe care o fac ei nepuzile, că au mintea la Dumnezeu, da, au și pravila de chilie, de cu seară.
Da, e neajunsul pravile, da, care îți creează această neliniște, că ar fi trebuit să faci și n-ai făcut-o. Domnul nu impune asemenea rigor, el spune și păcat că nu-l luăm în seamă. Zice să nu credeți că dacă vă rugați mult ca și păgânii, îl înduplecați pe Dumnezeu cu polilogia voastră, nu. Voi când vă rugați, așa să vă rugați și spune rugăciunea Tatăl nostru, care este scurtă, concentrată, ai spus tot. Dacă ai spus Tatăl nostru din toată inima, ți-ai făcut pravila. Sau îl spui de mai multe ori, că poate din prima nu îl spui chiar din toată inima. Îl spui de 3 ori sau de 7 ori și e mai ușor.
Părintele Zaharia Zaharu, într-o carte a Sfinției sale, relatează un episod interesant și amuzant petrecut la mănăstirea Essex din Anglia cu un confrate de-al său, ieromonah. Avea foarte mult de slujit la biserică, mult de spovedit și ajungea la chilie sfârșit, nu mai găsea resurse să mai facă încă o pravilă destul de lungă pentru monahi. Se uita la icoanele din chilie și cu inima sfârșită spunea: noapte bună vouă tuturor, și se culca. A făcut aceasta de mai multe ori până când într-o zi și-a dat seama, poate totuși nu este în regulă ce fac, și a ieșit din chilie într-o zi, seara sfârșit, și s-a plimbat o jumătate de oră pe culoar, pe scări,
plângându-și nemulțumirea că nu,
Doamne,
se poate
nu
ruga.
Mă pot ruga deloc, iartă-mă, și iarăși, Doamne, îmi cere tare că nu mă pot ruga în seara asta. Doamne, nu pot să fac
dacă ai spus, Doamne.
O jumătate de oră a făcut treaba aceasta și a ieșit tot deja o pravilă.
Da, adică zicea părintele Rafael Noi, că mi-a plăcut și mereu dau acest sfat, zice: puneți la toate gândurile voastre un Doamne în față, să nu vorbim singuri. Că de obicei vorbim, tendința mea e să spun: n-am timp să mă rog, nu pot să mă rog, nu-mi vine să mă rog. Dacă zici: Doamne, n-am timp să mă rog, Doamne, nu-mi vine să mă rog, deja te rogi și n-ai făcut decât, ai pus un Doamne în față, efortul este minim. Așa că lucrul acesta cred că trebuie să-l deprindem, să punem Doamne în față la toate gândurile noastre, să nu vorbim singuri, să le vorbim toate cu Dumnezeu, oriunde ne-am aflat și orice am face.
Să fie inima noastră spre El și să nu încercăm să camuflăm.
Până la urmă, rugăciunea nu este o jertfă pe care eu o fac ca să mă aflu în grația lui Dumnezeu. Adică eu n-am ce să-i dau lui Dumnezeu, ci rugăciunea trebuie să exprime acest mare adevăr că eu fără Dumnezeu sunt un om mort. Că eu fără Dumnezeu nu pot să fac nimic și de aceea mă rog. Deci rugăciunea trebuie să izvorască dintr-o credință dreaptă, adică din această viziune că omul în afara lui Dumnezeu este nonsens. Singur nu poți să faci nimic. Și atunci te rogi pentru că nu poți altfel.
Dumnezeu înțelege oboseala, sfârșirea noastră și osteneala, dar cred că nu-i place lenia, sub masca lenii, noi să refuzăm rugăciunea și să fim comozi și indiferenți față de ce înseamnă relația noastră cu Dumnezeu. Părinte Arhimandrit, despre rugăciune, o temă iată foarte vastă, vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Stimați ascultători, luăm o pauză muzicală și vom reveni alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman.
Ridica voi ochii mei la ceruri, ridica voi ochii mei la ceruri, de unde va veni Mântuitorul meu. De la voi.
Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, în partea a doua a acestei emisiuni, obișnuitele întrebări pentru folosul ascultătorilor. Ele vin din partea unor credincioși interesați de cele duhovnicești. Iată o primă chestiune. Există obișnuința ca unii credincioși să asocieze rostirea unor rugăciuni, a unor acatiste, cu împlinirea unei nevoi. De pildă, Sfântul Mina se face pentru pagubă, Sfântul Nicolae pentru ajutorul celor aflați în nevoie, sau ce știu eu. E corectă această viziune?
Nu e greșită. Până la urmă, fiecare sfânt poate avea o anumită slujire încredințată lui de Dumnezeu. Vedeți cum și îngerii, cum... Și ca și în viața aceasta, vedeți că nu toți avem aceleași daruri, aceleași harisme. Și la fel și în veșnicie. Fiecare cu harisma lui. Așa că nu cred că e o greșeală. Poate că aceasta este harisma Sfântului Mina, aceea de a recupera pagubele oamenilor, sau Sfântul Nicolae de a ajuta pe cei în nevoi, sau Sfântul Nectare de a fi vindecător de boli, sau Ioan Rusul. Sigur că te pot ajuta și în alte nevoi, dar se pare că în mod deosebit aceasta este slujirea lor.
Însă dacă pune problema unei conștiințe duhovnicești mai dezvoltate, mai consolidate, atunci mă gândesc că ar trebui să punem problema rugăciunii în general. Deci, în primul rând, eu sunt preocupat de relația mea cu Dumnezeu, cu sfinții în cauză și celelalte.
Bine, aici este deja altă problemă, pentru că noi am transformat religia în ceva care trebuie să ne ajute,
exact,
în ceva utilitar.
Și adică mă rog,
ea este un segment din viața noastră, printre multe altele. Adică am nevoie și de religie, pe lângă multe alte nevoi. Ori religia este însăși viața noastră, în întregime ei. Toată viața noastră, religia creștină mă refer, viața în Hristos. Oriunde te-ai afla, orice ai face, toate le faci în fața lui Dumnezeu și cu binecuvântarea lui. Și pentru un om care își pune toată nădejdea în Dumnezeu și a învățat că Dumnezeu știe de ce avem nevoie, nu mai face el foarte multe cereri. Rugăciunea lui va fi mai mult o rugăciune de mulțumire, o rugăciune de, poate de pocăință, pentru că nu este îndeajuns dezmerit și se vede pe sine nedemn de darul lui Dumnezeu care se revarsă asupra lui cu belșugare.
Pentru că altminteri, Părinte Arhimandrit, facem rugăciune în situație de boală către Sfântul Nectarie sau în situație de pagubă către Sfântul Mina și ni s-a împlinit cererea și apoi am terminat cu rugăciunea.
Ar fi dureros să se întâmple așa.
Pe când, de exemplu, eu mă rog Sfântului Nectarie, să spunem, în general, pentru că îl iubesc, pentru că este mijlocitorul meu înaintea lui Dumnezeu, pentru că eu, prin Dumnezeu, îi iubesc.
Bine,
și
obiectivul meu suprem în rugăciune ar trebui să fie mântuirea, viața veșnică, curățirea de patimi și apoi bolile și celelalte nevoi ni le asumăm cu smerenie, ca fiind din rânduiala lui Dumnezeu și ai altă înțelegere, dar acum vedeți că și în viața duhovnicească sunt foarte multe nivele și acesta este un nivel, aș zice, de jos, începător, când omul se roagă din interes. Dar posibil ca această nevoie împlinită totuși să-l aducă pe om în cele din urmă la o,
să fie un pas preliminar,
la o stare mai înaltă, la o apropiere mai mare de Dumnezeu.
Prin urmare, dacă vine un credincios și vă întreabă, părinte, pentru ce să fac acatistul Sfântului Nicolae? Ce îi răspundeți?
În general îi dezamăgesc că nu mă pricep să dau asemenea rețete și pur și simplu le spun că important este să se roage așa, cu drag și cu încredere că toate se află în mâna lui Dumnezeu și fie că ne rugăm Domnului sau Maicii Domnului sau Sfinților, ei cunosc nevoile noastre și durerile noastre, trebuie doar să ne străduim să fim oameni credincioși și curați, adică să avem în vedere un pic și viața noastră, în ce măsură este în acord sau nu cu voia lui Dumnezeu. Nu prea mă pricep așa să dau rețete pentru o anumită problemă.
Însă situația aceasta se potrivește cuvântul Mântuitorului, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte și paguba și sănătatea, toate celelalte se vor rezolva, să zicem așa. Da, Părinte Arhimandrit, în continuare vă rog să comentați un pasaj din Evanghelia după Luca. Este vorba de capitolul 16. Se referă la economul necredincios care este chemat de stăpânul său și aflat în pericol de a fi dat afară, îi cheamă pe datorni și le scade datoriile. Și ne spune la capitolul 8 Evanghelia, și stăpânul l-a lăudat pe economul cel nedrept, fiindcă a lucrat înțelepțește, căci fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți în neamul lor decât fiii luminii. Versetul 9, și eu vă spun, faceți-vă prieteni prin bogăția nedreaptă, pentru ca atunci când ea vă va lipsi, ei să vă primească în corturile cele veșnice.
Da, Mântuitorul vrea să arate că acest om s-a descurcat foarte bine într-o situație limită și a știut să-și câștige prietenia datornicilor stăpânului său. Și atunci când a fost dat afară din economat, el a apelat la ei. Ei, după același model, Domnul ne învață să ne facem prieteni din bogăția nedreaptă, adică bogăția în sine are ceva nedrept, oricât de cinstit ar părea ea la un moment dat, în lumea aceasta tot este undeva o nedreptate în ea. Nu poți să fii bogat și să fii chiar foarte cinstit. Și atunci soluția este să-ți faci prieteni prin ea, adică să ajuți săracii, să-i ajuți pe cei nevoiași, ca atunci când îți va lipsi această bogăție, adică în clipa în care tu vei muri, vei pleca din lumea aceasta, acei săraci pe care tu i-ai miluit să mijlocească pentru tine și să te primească în corturile cele veșnice. Deci e un demn la milostenie și la un fel de înțelepciune duhovnicească, adică să încerci să te descurci cumva printr-o gândire așa mai inteligentă, pentru că zice, fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți în neamul lor decât fiii luminii, adică oamenii din lume sunt mai descurcăreți decât oamenii simpli, credincioși, care acceptă lucrurile așa cum sunt, nu prea știu să jongleze. Omul zmerit e zmerit și le primește pe toate așa cum sunt.
În ce măsură noi, oamenii din biserică, cei care suntem botezați și suntem într-un fel, cel puțin potențial, fii ai luminii, ne putem folosi și de înțelepciunea lumească sau putem să luptăm pentru a dobândi, în ce măsură ea ne folosește și sufletului?
În măsura în care reușim totuși să o convertim, adică să o facem folositoare pentru lucrarea mântuirii. Dacă nu ne folosește în lucrarea mântuirii, atunci trebuie să o lepădăm ca pe ceva foarte dăunător. Dar în măsura în care poate fi pusă în slujba Evangheliei, a propovăduirii lui Hristos, ne putem folosi de toate, cum vedeți că și Sfinții Apostoli la vremea lor au făcut aceasta, s-au folosit de toate.
Vedeți, de simplu, și în patriarhie, în episcopii, poate chiar și la mănăstiri, există oameni puși pentru a avea o relație cu lumea, fie la birou de presă, fie în reviste. Deci sunt oameni care stau ca un fel de interfață între instituția bisericească și lume. Și ei, până la urmă, sunt pregătiți să vorbească pe limbajul celor care vin din lume și care nu sunt pregătiți.
Adică, în general, sunt acei slujitori care au mai multă pregătire. Sunt oameni cu carte și care au această pricepere. Știu să urce și să coboare la nivelul fiecăruia. Un astfel de slujitor va ști să stea de vorbă și cu un profesor universitar sau de altfel, dar va ști să stea de vorbă și cu un țăran simplu și să îi împlinească nevoile. E o capacitate pe care nu o au toți oamenii. De aceea se caută în diferite posturi oameni potriviți.
Vedeți, și în mănăstire există un iconom care trebuie să știe foarte multe lucruri lumești.
Da, 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 da. Mersul lumii, legile de astăzi, tot trebuie să aibă această pricepere.
Da, deci dacă nu ne putem izola de veac, de înțelepciunea veacului, ci trebuie într-un fel să o mânuim în așa fel încât să ne folosim, să sporească și biserica în cele pământești.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, o altă chestiune. Vă întreabă cineva, cum priviți, Sfinția voastră, existența lumii, dar nu a lumii pământești, ci la nivel de cosmos, de ansamblu ceresc, să zicem. În ce sens? Știința a evoluat foarte mult astăzi, s-a avansat foarte mult în știința astrofizicii, există telescoape lansate peste tot, chiar în afara spațiului planetar, se observă planete, constelații, universul este foarte, foarte întins ca suprafață, sunt miliarde și miliarde de stele doar în galaxia noastră, sunt miliarde și miliarde de galaxii, un spațiu aproape nesfârșit, dar totuși limitat. Toate acestea, aproape că nu știi ce rost au. Dumnezeu le-a creat pe toate, dar oamenii de știință nu acceptă explicația lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu în acest univers. Și atunci, noi ca oameni care trăim pe o fărâmă de univers, cum ne raportăm la tot ceea ce a creat Dumnezeu? Cum privim rostul acestora?
E o minune pe care Dumnezeu a creat-o. Se vede pentru om, totuși, pentru că, vedeți, întregul univers pe care noi îl percepem, cred că Dumnezeu l-a privit prin ochii omului. Toate au fost făcute în așa fel încât omul să se poată bucura de ele, să poată să se uimească de ele, nu? Dumnezeu a făcut culoare, dar i-a dat omului posibilitatea să o perceapă, nu? I-a dat văzul. Dumnezeu a făcut armonia sunetelor, nu? I-a dat omului urechi ca să le audă. Toate acestea îi produc omului încântare. Dumnezeu i-a dat omului posibilitatea de a o exprima, de a o trăi această încântare. Deci toate sunt făcute, dacă observați, prin prisma omului și în legătură cu el. Așa că, sigur că acest cosmos este imens, poate imens pentru mine ca făptură căzută, ca om păcătos, care acum nu mai am capacitatea de a cuprinde acest cosmos, dar mă gândesc că omul îndumnezeit are altă cuprindere și alt fel de a vedea toate, pentru că el transcende totuși, îndumnezeit fiind, această lume creată. Da.
În cugetul Sfinției voastre, cum se împacă referatul facerii cu aceste date ale științei? La început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Când vorbim despre cer și pământ, ne putem gândi și la această creație nesfârșită a universului astronomic, să spunem, nesfârșit ca întindere, cu miliarde și miliarde de galaxii, ceva ce nu ne putem noi imagina ca oameni. Toate acestea, iată, au fost create de Dumnezeu, până la urmă, tot pentru slava sa și pentru a se bucura omul.
Da, și pentru bucuria făpturilor sale, inclusiv îngerii se bucură de această creație și înțelepciunea lui Dumnezeu. Cred că în pildele lui Solomon, dacă nu mă înșel, se spune că îngerii se veseleau împreună cu Dumnezeu atunci când el crea lumea, când crea universul, pământul, planetele. Aveau un soi de veselie, de bucurie, văzând această lucrare măreață a lui Dumnezeu. Nu putem noi să pătrundem în planul lui Dumnezeu. Și nu, eu nu cred că știința este în contradicție cu religia. Este în contradicție în măsura în care știința pune diferit întrebarea. Știința zice ce este adevărul și religia zice cine este adevărul. Adică prin credință noi învățăm să trăim adevărul ca o persoană vie cu care noi putem intra în comuniune. Și aceasta este preocuparea noastră, pentru că, vedeți, adevărata împlinire a omului nu este în cunoașterea rațională, ci în trăirea lăuntrică, în bucurie, în dragoste. Omul caută iubirea. Când doi oameni se întâlnesc și se iubesc, nu te interesează sistemul nervos, ci e o minune pe care pur și simplu o trăiești. Când ți se naște un copil, nu te impresionează atât de mult rațiunile științifice prin care el s-a zămislit și a venit în această lume, ci pur și simplu te bucuri de chipul lui, e o nouă viață pe care o trăiești efectiv, nu? Soarele luminează și încălzește, acesta este lucrul care mă bucură și de care mă folosesc. Cum se întâmplă lucrul acesta, mă preocupă mai puțin. Și nu-mi folosește, cum zice Sfântul Pavel. Pot să știu toate tainele lumii, limbile îngerilor și ale oamenilor, pentru că nu-mi folosește la nimic. Dacă nu am dragoste, nimic nu sunt.
Adevărat, nu mai vedeți oamenii de știință, ei, lucrând în domeniul lor, au nevoie de răspunsuri pe măsura domeniului lor. Oamenii bisericii nu au preocupare în sensul acesta și nu le pot oferi astfel de răspunsuri. Ar fi ideal să există oameni de știință și duhovnicești sau să aibă și iluminare.
Sunt și oameni de știință credincioși.
Probabil că sunt puțini.
Unii au ajuns în urma cercetărilor la concluzia că nu se poate fără Dumnezeu, chiar dacă nu l-au cunoscut îndeajuns, chiar dacă n-au ajuns la concluzia că Dumnezeul creștinilor este Dumnezeul cel adevărat, dar au ajuns cel puțin la concluzia că este un Dumnezeu viu, care a creat toate și care poartă grijă de toate.
Ei merg pe ideea unei teze evoluționiste, toate au evoluat de la forme primare de viață la cele superioare în sfârșit.
Dar atunci ce rost are să ne mai punem atâtea întrebări dacă totul e rodul hazardului?
E adevărat, eu altceva vreau să spun acum, anume că pe baza științei, ei nu au găsit, să zic, sau nu au putut deduce existența lui Dumnezeu până la un punct însă. Conform datelor științei astrofizice, universul în ansamblu ar avea ca vechime vârsta de 13 miliarde și jumătate de ani. O vârstă, să zicem, foarte, foarte mare. Ei bine, ei spun că universul s-a creat de la un punct infinitezimal foarte mic, concentrat foarte tare de materie, care a explodat și a creat universul. Celelalte sunt explicații științifice, dar ei nu pot explica cum a apărut acest punct, de ce este acolo, cine l-a pus.
Și e bine că nu pot.
Și nu-l pot. Și atunci, iată că ei indirect trimit până la urmă la ideea lui Dumnezeu, care el, să zicem, a fi
ei putut, nu, vedeți, oamenii de știință nu l-au descoperit pe Dumnezeu, dar n-au descoperit nici bucuria de a trăi. Pentru că sunt oameni chinuiți și mulți dintre ei sfârșesc rău de tot. Pentru că în această frământare a lor de a-și pune mereu întrebări și căutând și așteptând răspunsuri, unii o iau razna rău de tot. Așa că, slavă Domnului că...
Da, eu vă pun o ultimă întrebare acum. Conform estimărilor lor, Pământul ar mai trăi încă vreo câteva miliarde, după care ar sfârși într-un cataclism cosmic, fiind probabil nimicit de energia solară, soarele va exploda, se va transforma într-o stea pitică albă, în sfârșit. Estimări științifice. Punând problema duhovnicește, teologic, sfârșitul lumii poate veni într-o formulă de felul acesta, astronomică, ca un cataclism cosmic, sau ea vine pentru că Hristos vine la sfârșitul veacurilor pe norii cerului și lumea va fi, să zicem, găsită într-o anumită stare și va fi înviată și va fi trimisă la judecată?
Cel puțin din profețiile pe care le face Hristos și le fac oamenii sfinți, posibil că vor fi și fenomene de acest fel la sfârșitul veacurilor. Dar se vor întâmpla, se pare, tot din pricina nebuniei omului, care a intervenit foarte mult în legile lui Dumnezeu și le-a modificat. Cumva focul apocaliptic, dacă va fi un foc material, va fi aprins tot de mâna omului, nu de mâna lui Dumnezeu. Pentru că tot mai mult în vremea noastră, vedeți, se vorbește de efectele poluării și de dezastrele care se pot produce din această cauză. Iar sfârșitul lumii nu este un sfârșit în sensul unei distrugeri, ci sfârșitul lumii este înnoirea lumii, de fapt. Este un nou început. Zice că va fi un cer nou și un pământ nou în care va locui dreptatea.
până la urmă, universul acesta pe care îl vedem și de care ne fascinăm, da, va avea un corespondent dincolo sau va fi ceva dincolo mult mai minunat, mai spectaculos, mai plin de simțire. Împărăția lui Dumnezeu poate are ceva și de aici, dar are ceva infinit mai mult care bucură pe om.
Cred că diferența între ceea ce va fi dincolo și ceea ce este aici poate este ca și diferența între viața omului din pântecele mamei și după aceea viața din afară. Vedeți ce mare diferență, nu? Acolo trăiești într-un mediu lichid, fără lumină, te hrănești de la mamă și așa mai departe și dintr-o dată ieși afară într-o altă lume într-un mediu gazos, lumină, relaționezi cu ceilalți oameni. E cu totul și cu totul altă lume, alt univers. Cred că ceva asemănător va fi și în... sau putem intui această diferență, că de altfel Sfântul Pavel zice că nu avem termen pentru ceea ce ne așteaptă. Zice, mintea omului nu poate cuprinde și limba nu poate exprima ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru cei care îl iubesc.
Noi așteptăm ceruri noi și pământ nou. Nu putem vorbi de o extinție a persoanelor umane, a firii umane și nici chiar până la urmă de o extinție a universului, ci doar de o transfigurare a lui, ceva ce va fi în Dumnezeu.
Da, dar preocuparea noastră până la urmă nu este pentru acestea, ci pentru relația noastră. Bucuria omului este în relație, între a fi în comuniune, nu? Eu și Dumnezeu sau eu și ceilalți oameni. Aici este bucuria. Iar celelalte contează mai puțin. E un cadru pe care Dumnezeu l-a creat pentru noi, dar atenția noastră este spre Cel care a creat, nu spre ceea ce a creat.
Există însă un univers paralel, mulțimea sfinților în frunte cu Maica Domnului, cu Mântuitorul Iisus Hristos, care trăiește paralel cu mulțimea celor de pe pământ. Sunt universuri temporare diferite, sunt realități diferite.
Nu cred că putem exprima în cuvinte aceste taine. Lumea Duhului are alte legi. Este mai presus de timp, de spațiu.
Dar există.
Și noi realitatea există.
Vom fi și dincolo de moarte.
Așa cum există și Dumnezeu, e viu și prezent, pretutindenea este și toate le plinește, dar nu poți să-L localizezi.
Dar El este și la nivelul întregului univers.
Exact.
Toate galaxiile sunt în mâna Lui.
Minunate sunt lucrurile tale, Doamne, zice psalmistul. Toate cu înțelepciune le-ai făcut. Sau zice, mare e și minunate sunt lucrurile tale, Doamne. Și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Adică cuvântul este neputincios în a exprima.
Și oricum este clar că tainele veacului de acum și ale veacului viitor, ele sunt accesibile omului duhovnicesc. Chiar dacă oamenii de știință au ajuns la descoperiri uluitoare, totuși tainele veacului de acum și tainele veacului ceva să fie sunt doar în inima celor care au Duhul lui Dumnezeu.
Adică descoperirile științei, din păcate, n-au îmbunătățit viața omului, nu l-au adus pe om la o stare de fericire. Teoretic, omul modern ar trebui să fie mult mai fericit pentru că a progresat știința. Uitați-vă la omul modern, cât este de chinuit și de obosit și de măcinat de fel și fel de frici și de dureri. Așa că tot credința este cea care rezolvă problema.
Părinte, acestea fiind spuse, punem punct emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și ne adăjduim că toate cele discutate aici au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.